je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata s vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Predsjednici Srbije i Bugarske ozvaničili početak izgradnje gasnog interkonektora kod Sofije. Nema vremenskih rokova za usvajanje plana za Kosovo, poručio Vučić. Članovi predsjedništva BiH poručili u Vašingtonu da su posvećeni očuvanju mira i stabilnosti te ubrzanom ekonomskom razvoju. Evropske socijaldemokrate traže od Brisela konkretne akcije protiv Dodika. Kristijan Šmit i Ana Brnabić razgovarali u Beogradu o dobrosusjedskim odnosima Srbije i Bosne i Hercegovine. Rusija raspoređuje snage na istoku, Ukrajinci očekuju ofanzivu. U Ukrajini akcija protiv korupcije, pretresi kuća oligarha i bivšeg ministra uoči samita sa Evropskom unijom. Rusija optužila SAD da su, kako se ističe, uništile pravnu osnovu za novi nuklearni sporazum. Ruski novinar Aleksandar Nevzorov osuđen na 8 godina zatvora zbog širenja navodnih lažnih vesti o ruskoj vojsci. Novi predsjednik Češke Petar Pavel rekao da Ukrajini treba dozvoliti da se pridruži NATO-u čim se rat završi. Oko pola miliona prosvjetnih radnika i drugih državnih službenika u Velikoj Britaniji štrajkuje tražeći veće plate i bolje radne uslove. U ovoj emisiji još možete čuti. Uzajamno priznanje Srbije i Kosova moralo bi da bude u fokusu bilo kakvog dogovora dve strane, ocenio za Radio Slobodna Evropa James Kerr Lindsay, profesor na Londonskoj školi ekonomije.
Da, mislim da bi sada trebalo ići ka tome. Znam dobro koliko je to teško za Srbiju, ali realnost jeste da 15 godina nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost, da ima smisla za Srbiju i Kosova da se međusobno priznaju.
Šta se dešava sa izgradnjom olimpijskog bazena u Mostaru, otkako je u avgustu prošle godine federalni premijer Fadil Novalić ozvaničio početak radova. Pola godina nakon toga predsjednik gradskog veća Salen Marić kaže:
građani su nestrpljivi, znači htjeli bi da se to počne raditi odmah.
Deja Milovac iz Mansa u Podgorici o korištenju službenog vozila u privatne svrhe i zakonitosti njegove nabavke od strane direktorice Crnogorske agencije za sprečavanje korupcije Jelene Perović.
Činjenica da sama direktorica Agencije sprečavanja korupcije, institucije koja je najpozvanija da se ne samo bori protiv korupcije, već i da preventivno svojim primjerom djeluje, nalazi za shodom da je takvo ponašanje opravdano, nešto što je posebno alarmantno i zbog toga se konkretno Mansi bavi ovih pojedinačnih slučajeva.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku o zvaničenju početka gradnje gasnog interkonektora Bugarska-Srbija u Kostin Brodu, a što su učinili predsjednici Srbije i Bugarske Aleksandar Vučić i Rumen Radev. Međusistemska gasna veza Bugarska-Srbija u Srbiji biće dužine 109 km, a ukupna dužina dvosmjernog gasovoda kroz obe države 170 km od Novog Iskara u blizini Sofije do Niša. Gasovod je kapaciteta 1,8 milijardi kubnih metara godišnje, a predviđeno je da bude operativan sredinom ove godine. Evropska komesarka za energiju Kadri Simpson je u video obraćanju na ceremoniji otvaranja rekla da je ovaj projekat značajan zbog diversifikacije snabdevanja gasom i da je ključan za ceo region.
Značaj ovog projekta nadilazi granice Evropske unije. On je ključan i za Srbiju kako bi diverzifikovala izvore gasa i smanjila zavisnost od ruskog gasa, a važan je i za celu energetsku zajednicu. Mi u Evropskoj komisiji smo ponosni što podržavamo ovakve projekte.
Kadri Simpson, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, je zahvalio Evropskoj uniji na finansijskoj podršci. Interkonektor će, kako je rekao, omogućiti da se Srbija više snabdeva i tečnim gasom.
Ali ovo je velika stvar i ovo jeste evropski projekat koji je važan, jer na taj način ćemo mi moći da snabdevamo preko našeg transmisivnog gasovodnog sistema, moćemo da snabdevamo i druge zemlje na Zapadnom Balkanu, ali nam omogućava da imamo više energetskih izbora, da to na takav način kažem, i uvezuje nas sa Evropom, svetom, sa jugoistokom Evrope, sa Turskom, ako hoćete, sa Grčkom.
Rekao je Aleksandar Vučić. On je dodao da nema vremenskih rokova za prihvatanje francusko-nemačkog plana za Kosovo.
Nema vremenskih rokova. Svi bi hteli da to, da vam ja to odmah kažem, svi bi oni hteli da to bude sutra, ne može da bude sutra. Tačka.
Po Vučićevim rečima, bilo bi dobro da se na sutrašnjoj sednici Skupštine Srbije o Kosovu, na kojoj će se raspravljati o francusko-nemačkom predlogu za konačni dogovor, postigne što veće jedinstvo, ali je dodao da u to ne veruje.
Nije prirodno da se ne razumemo kada su ključni nacionalni zadaci pred nama i kada se nalazimo u vremenu koje je najteže, verovatno od, ne od 90-ih samo, već za Evropu i svet od Drugog svetskog rata, za nas od 90-ih.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Francusko-nemački plan postao je predlog Evropske unije za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova. Taj dokument podržale su i Sjedinjene Američke Države. Ovaj plan nije javno objavljen, ali je predstavljen Beogradu i Prištini u septembru i decembru prošle godine. Uzajamno priznanje Srbije i Kosova moralo bi da bude u fokusu bilo kakvog dogovora dve strane, ocenio je za Radio Slobodna Evropa James Kerlinzi, profesor na Londonskoj školi ekonomije. On smatra da aktuelni evropski plan koji je ponuđen Srbiji i Kosovu nije korak napred ka postizanju konačnog održivog dogovora. Sa njim je razgovarala Mila Đurđević.
Joint EU and US efforts have zajednički napori Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država su se intenzivirali u pokušaju da Srbija i Kosovo prihvate plan Evropske unije za normalizaciju odnosa. Po vašem mišljenju, koliko su Srbija i Kosovo blizu ili daleko od postizanja konačnog dogovora?
Veoma teško je to reći i mislim da su pokrenuta i druga pitanja. Čak i da ovaj plan prođe, to nije konačni dogovor. Plan ostavlja suštinsko pitanje pozicije Srbije u odnosu na Kosovo otvorenim. Plan ne rešava to pitanje. Neki bi rekli da je ovo korak napred, čuo sam argumente za to. Međutim, ja sam prilično kritički nastrojen prema ovom planu, jer mislim da nije dovoljno ambiciozan. Vidim samo da će i Srbija i Kosovo biti veoma nezadovoljni povodom toga. Neko bi mogao da kaže da je to dobra osnova za dalje korake ukoliko bi obe strane izašle i rekle ovo nije ono što smo zaista želeli. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države mogle bi ovo posmatrati kao pozitivan ishod, naročito ako, kao što sam rekao, nijedna od strana ne osjeća da je ona druga dobila, ali konačno ne mislim da je ovo naročito efikasan sporazum.
However, we've witnessed recently, especially
međutim u prethodnom periodu, naročito krajem 2022. imali smo brojne izjave zvaničnika i Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država kako Srbija i Kosovo umjesto da sede za stolom i pregovaraju idu iz jedne krize u drugu bez ikakvog napretka u dijalogu. Da li bi ovo mogao biti taj impuls koji bi dve strane vratio za pregovarački sto?
To the table to negotiate.
Look, I mean, I think again, my view would have been that...
Moj stav je da ovom planu nedostaje ambicije. Jasno je da postoji problem između Srbije i Kosova. Bližimo se 15. godišnjici proglašenja nezavisnosti Kosova u februaru 2008. Mislim da tada niko nije razmišljao da ćemo 15 godina kasnije biti u ovoj situaciji u kojoj se nalazimo danas. Da ste me pitali pre 10 godina, tada su stvari obećavale daleko više nego danas. Pojedini bi za ovaj plan rekli da jeste korak napred, ali ja mislim da on na kraju ne završava posao, odnosno da ne rešava problem. Verujem da je i Srbiji i Kosovu potreban konačni dogovor. Po mom mišljenju to znači da obe strane moraju da se suoče sa realnošću. To bi značilo da bi za Srbiju, bez obzira da li joj se to sviđa ili ne, najbolji i najrazumniji ishod bio da može da prihvati da je Kosovo izgubljeno i da kaže u redu priznaćemo Kosovo. To je bolna odluka, ali ćemo to uraditi. Ali u zamenu za to moramo imati čvrste garancije da će status Srba na Kosovu biti zaštićen, da će im biti dozvoljeno da imaju poseban odnos sa nama, kao i garancije da će verski objekti biti zaštićeni.
If mutual recognition was within this proposal,
ukoliko bi uzajamno priznanje bilo u ovom predlogu koji je na stolu, da li biste ga smatrali više održivim? Da li smatrate da u ovom trenutku uzajamno priznanje treba staviti u fokus i da je to ključni faktor za postizanje konačnog dogovora?
Starting point for the final deal.
In a word, yes.
Da, mislim da bi sada trebalo ići ka tome. Znam dobro koliko je to teško za Srbiju, ali realnost jeste da 15 godina nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost, da ima smisla za Srbiju i Kosova da se međusobno priznaju. Priznanje bi bilo ključni deo bilo kog dogovora, ali istovremeno ključni deo bilo kog dogovora bi također moralo da bude prihvatanje prava kosovskih Srba da imaju izvesnu autonomiju.
James Kerlinzi, profesor na Londonskoj školi ekonomije, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O poseti nove slovenačke predsjednice Nataše Pirc Musar Hrvatskoj, prvoj međudržavnoj od kako je stupila na dužnost. U Zagrebu je primio hrvatski predsjednik Zoran Milanović. On je dodatno pojasnio svoje izjave o Kosovu i Srbiji, koje su izazvale žestoke reakcije, javlja Eni Zebić.
Bez oduševljenja, molim, poručio je hrvatski predsjednik Zoran Milanović komentirajući pozitivne reakcije medija u Srbiji nakon njegove izjave kako je Kosovo oteto od Srbije. Srbija će shvatiti da je u odnosu sa Rusijom prevarena ljubavnica, komentirao je Milanović nakon susreta sa slovenskom predsjednicom Natašom Pirc Musar, koja je posjetila Zagreb.
Moja poruka ekipi u Srbiji, bez oduševljenja, molim, dakle bez oduševljenja. Neka se ugledaju na Vučića i neka točno vide što sam rekao. A mogao sam to reći drugčije, samo ovisi o tome u kojoj poziciji je objekt u rečenici u odnosu na predikat. Mogao sam reći Srbija je ostala bez Kosova ili Kosovo je Srbiji oduzeto. Dođe vam na isto.
On je dodao da je Srbija Kosovo izgubila u ratu, da je ono u međuvremenu priznato i da on u kontaktima sa evropskim i latinoameričkim državnicima iz država koje još nisu priznale Kosovo lobira za njegovo priznanje, za sada bez uspjeha. Da bi Srbija došla na zapad kamo pripada, neke stvari se moraju promijeniti. Srbija mora shvatiti da ona Rusiji smeta, kazuje Milanović.
Situacija u Ukrajini je početak kraja jedne prividne srbijansko-ruske romanse u kojoj će Srbija shvatiti da je prevarena ljubavnica ili ljubavnik. Jer naime Srbiji i Kosovo Rusiji smetaju. To je realnost. Realnost je da Rusija nešto pokušava sa Ukrajinom i da je primjer Kosova strši kao šiljak pred okom. Morat će kad tad ili priznati Kosovo, Rusija, ili se praviti da ga priznaje da bi legalizirala ono što radi u Ukrajini. To je realnost.
I gdje je tu mala balkanska država Srbija? Nigdje, zaključio je hrvatski predsjednik. Koji je njegov prijedlog za budućnost?
Srbija će morat na neki način priznat Kosovo. To im se sad neće dopast. Kosovske vlasti, moji prijatelji Kurti i gospođa Osmani Vjosa, će za početak morat dat nekakav status zajednici srpskih općina na sjeveru Kosova. To su potpisali i na to su pristali. To su također obaveze. Ali ispunjavanje obaveza ih vodi dalje. Vode ih tamo gdje mi smatramo da pripadaju, a to je zapad.
On je naglasio kako podržava američki plan za rješavanje kosovskog pitanja. Govoreći o rješavanju pitanja Kosova, slovenska predsjednica Nataša Pirc-Musar navela je svoju izjavu iz razgovora sa jednim srbijanskim političarem kako poziv Kosovu u Europsku uniju možda nije nagrada, već rješenje. Pojasnila je kako je po njenoj ocjeni budućnost država na Zapadnom Balkanu u Europskoj uniji i da europski proces nije mrtav, što su dokazale Hrvatska i Slovenija uvjeravajući druge države članice Europske unije da je Bosni i Hercegovini mjesto unutar unije. Tema Ukrajine nije bila na dnevnom redu, ukazuje Milanović na novinarsko pitanje, a slovenska predsjednica kazala je kako se jasno zna tko je izvršio agresiju. Ona je najavila sljedeći summit procesa Brdo-Brijuni za listopad ili studeni u Sjevernoj Makedoniji, gdje je Milanović dodao da bi vrlo rado čuo što o tome misli srbijanski predsjednik Vučić. Dvoje predsjednika zaključilo je da ima vrlo malo otvorenih pitanja između dviju zemalja i založilo se da dvije vlade nastave razgovore o arbitraži o granici između dviju zemalja koju Slovenija priznaje, a Hrvatska iz nje izišla ocjenjujući da je korumpirana nedopuštenim slovenskim potezima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U zemljama Evrope trenutno se nalazi najmanje 5 miliona izbjeglica iz Ukrajine, a Agencija za izbjeglice Ujedinjenih nacija procjenjuje da će ih biti najmanje još 2 miliona do kraja marta tekuće godine. Njemačka i Poljska su dvije zemlje koje su primile najveći broj ljudi koji bježe iz ratom zahvaćene Ukrajine, više od polovine navedenog broja. Njemačka je do sada prihvatila više od miliona, Poljska 1,6 miliona državljana Ukrajine. Od zemalja Zapadnog Balkana u ovoj kategoriji prednjači Crna Gora, koja je primila 32 hiljade ukrajinskih izbjeglica. Sjeverna Makedonija je primila 6 hiljada, Srbija 2700, a Albanija 2300. Bosna i Hercegovina je dom za 100 Ukrajinaca, a Kosovo je do sada primilo 13 novinara iz ove zemlje. Detaljno mapiran infografički prikaz pod naslovom "Gdje se u Europi nalazi 5 miliona izbjeglica iz Ukrajine" potražite na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o zbivanjima u Bosni i Hercegovini još nisu počeli građevinski radovi na mestu gdje je prošlog leta uoči izbora uz prisustvo delegacije vlade Federacije Bosne i Hercegovine na čelu sa premijerom Fadilom Novalićem ozvaničen početak izgradnje olimpijskog bazena u Mostaru. Iako je to mesto na lokalitetu bivše kasarne JNA, južni logor u Mostaru, još uvijek pusto, zvaničnici uvjeravaju da su u punom jeku pripreme i procedure za izgradnju bazena, te da bi konkretni radovi mogli krenuti početkom aprila, zabeležio Mirsad Behram.
Na mjestu gdje je prije 5 mjeseci ozvaničen početak radova na gradnji olimpijskog bazena u Mostaru, stoji tek grafiti kredom ispisana strelca na zidu koja pokazuje pravac gdje će biti bazen. Lokalitet je pust, nema ni građevinskih mašina i radnika koji su u augustu prošle godine bili na mjestu gdje je premijer Federacije BiH Fadil Novalić ozvaničio početak radova. Izgradnja bazena najavljena je nakon niza uspjeha mlade mostarske plivačice Lane Pudar. Ona je polovinom augusta prošle godine osvojila zlatnu medalju na Europskom prvenstvu u Rimu u disciplini delfin. Jedan od Laninih trenera i predsjednik kluba vodenih sportova Orka iz Mostara, Damir Đedović, govori.
Dakle, pričamo o evropskoj seniorskoj prvakinji koja dolazi iz grada koji nema olimpijski bazen.
Iz njenog kluba Orka su sredinom decembra na Facebooku reagirali na najave političara da se gradi olimpijski bazen u Mostaru uz ironične riječi da dok radovi na izgradnji napreduju punom parom, Lana Pudare na svjetskom prvenstvu u Australiji osvojila 5. mjesto na 200 metara u disciplini delfin. Trener Damir Đedović objašnjava zbog čega se klub odlučio za takvu reakciju.
Nakon svih ovih odlazaka na pripreme, nakon svih troškova koji smo imali u nekom prethodnom periodu koji su zaista ogromni zato što ne možemo da treniramo adekvatno u svom gradu, dođete nekad malo u situaciju da vam jednostavno bude dosta svega.
Đedović podsjeća i da su se pripreme Lane Pudar odvijale u Banja Luci, Sarajevu, Turskoj te Hrvatskoj.
Tražimo tamo gradove koji imaju 50-metarski bazen olimpijski zatvoreni.
Zvaničnici grada Mostara uvjeravaju da teku pripreme za početak radova. Gradsko vijeće Mostara je krajem decembra prošle godine usvojilo regulacioni plan za područje južnog logora. Predsjednik vijeća Salem Marić.
Građani su nestrpljivi, znači htjeli bi da se to počne raditi odmah. Evo, upravo i ovom izmjenom regulacionog plana, znači južnog logora i ovim izmjenama prostornog plana, mi stvaramo zakonske uslove, zakonske pretpostavke da se to može sve raditi u skladu sa zakonom.
Edin Prašo, direktor Direkcije za izgradnju kulturno-sportskog centra u Mostaru, ističe da je izvršeno provođenje javnog konkursa idejnog rješenja za novi bazen.
Od 26 preuzetih radova dobili smo 3 rada. Izvršili smo valorizaciju i odabrali smo pobjednički rad.
Iz vlade entiteta Federacija BiH nam je potvrđeno da je za projekat izgradnje olimpijskog bazena u Mostaru namijenjeno oko 4 miliona eura. Naveli su i kako je odlukom utvrđeno da će novac uplaćivati u najmanje 3 tranše. Iz Ministarstva kulture i sporta Federacije BiH kazali su nam da je dio predviđenog novca već uplaćen. U dopisu stoji i da mostarska direkcija nije utrošila doznačena sredstva i nije dostavila financijski izvještaj koji je preduvjet za uplaćivanje druge tranše. Međutim, direktor Direkcije za izgradnju kulturno-sportskog centra u Mostaru, Edin Prašo, kaže kako su podnijeli izvještaj da doznačeni novac nije realiziran.
Jer u toj fazi smo imali idejno rješenje i valorizaciju idejno. Dakle, mi nismo imali na šta potrošiti pare.
Prašo podsjeća i da je 1. jula postojalo jedno idejno rješenje, ali da je grad Mostar od njega odustao, te se išlo u realizaciju projekta preko javnog konkursa i dobijanja najoptimalnijeg rada za tu lokaciju. Prašo podsjeća i da se trenutno na prostoru budućeg bazena nalaze 4 objekta, među kojima su i jedna trafostanica, te objekat Udruženja Sunce koje pomaže osobama sa invaliditetom.
I taj tender je završen. Mislim da ćemo u roku 20 dana početi na terenu raditi. Da ćemo početi preseljavati taj objekat Sunce.
Prema Prašinim riječima, 1. marta će biti raspisan tender za realizaciju konstrukcije fasade i krova bazena. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
O problemu neadekvatnog odlaganja otpada na deponiju Šišeta na periferiji Goražda, koji je ponovo kulminirao. Ogromne količine smeća već danima gore, nisu ih ugasile ni kiše ni snijeg, a u borbi sa vatrom koja tinja u dubini deponije nemoćni su i radnici komunalnog preduzeća i vatrogasci. Više pojedinosti Alen Bajramović.
Iako je trebalo biti privremena, odlaganje smeća na deponiji Šišeta kod Goražda traje već 13 godina. U međuvremenu je u njenom podnožju izgrađeno cijelo naselje u kojem život stanovnika zbog nesnosnog smrada, dima te otpadnih voda što se slijevaju u potok koji protiče između kuća postaje nemoguć. Posebno posljednjih dana, nakon što je iz još nepoznatog razloga deponija smeća počela da gori. Sejo Čavčić u ulici Meha Hubjera živi već 8 godina.
Ne znam se šta je gore, je li gora deponija ili je gori potok, a posljednjih dana uguši dim. Dosta puta smo apelovali na to, niko vala ni mu kajet, nije ni da se pokuša riješiti. Mi imamo dva doktora završena, omladinca. Imamo preko 25 djece, niko ne vodi računa o tome put da im asfaltira, da napravi ovaj potok. A kad su trebali da uzmu rentu dolje za gradnju i to, tu nismo mogli izbjeći nikako. Znači, ne možeš struje prikopčati, što nećeš sve platiti. Ja sam 7.500 dao rente, eto zašto.
Mirsad Karović živi u naselju Grabovi, kod deponije Šišeta udaljen je oko 500 metara vazdušne linije.
Ne može da se diše, stvarno nepodnošljivo više. Pričaju jedno, a na terenu ništa. Mi kada smo prisiljeni, primorani da trpimo njihova ova nemarnost i njihovu lijenost. To će trajati danima dok se oni dogovore, nagode, smisli. Stvarno ne mogu više da haus pa haus.
Deponija Šišeta trebala je poslužiti kao privremeno odlagalište do izgradnje centra za upravljanje otpadom na lokalitetu Trešnica, oko 5 km izvan grada. Iako je zemljište kupljeno, dio radova završena, a dio prilaznog puta asfaltiran, zbrinjavanje otpada na novoj lokaciji na propisan način još nije započeto. Trenutno najveći problem je sanacija požara u nepristupačnom dijelu deponije, koje radnici komunalnog preduzeća i pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice samo privremeno uspijevaju prigušiti. Direktor javnog komunalnog preduzeća 6. mart, Haris Šalo.
Ekološka bomba to u svakom slučaju, jer je ovakva deponija kakvu mi imamo, nema nikakvih standarda da bi ona mogla funkcionisati kako treba.
Najvećim opasnostima izloženi su radnici ove firme koji su uporedo sa gašenjem požara ostali i bez dijela mehanizacije, bez koje odlaganje smeća neće biti moguće.
Mi gore smo prilikom gašenja isforsirali naš buldozer gore koji radi. To je stara mašina koja stoji na deponiji, koju izjedaju i kiseline i smradovi, sve živo. Ona je dotrajala, nema više u suštini od nje ništa. Bez nje tek smo u problemu jer nemamo onda nikako gdje odlagati smeće.
O jednom od gorućih problema Goražda raspravljalo se i na sjednici gradskog vijeća, na kojoj je po ko zna koji put istaknuto da deponija Šišeta mora biti zatvorena i sanirana. Za gašenje požara bit će potrebne velike količine zemlje i mehanizacija privatnih preduzeća, a pomenuta je i mogućnost da se poziv za pomoć uputi i inženjeriji oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitni.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim,
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. I ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim, šta sam, ono.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
O korupciji u Crnoj Gori. Izvrtanje činjenica i konstruisanje navodnih afera nisu javni interes. Saopšteno je za Radio Slobodna Evropa iz Agencije za sprečavanje korupcije povodom tvrdnji iz nevladine organizacije MANS da je direktorica agencije Jelena Perović nezakonito prisvojila službeni BMW. Iz MANS-a su prethodno ocijenili da takav odnos prema državnoj imovini pokazuje zašto agencija nije bila u stanju da ispita privatno službena putovanja predsjednika države Mila Đukanovića i premijera Dritana Abazovića. Više pojedinosti Jasna Vukićević.
Agencija za sprječavanje korupcije je odbacila navode nevladine organizacije MANS da je direktorica agencije Jelena Perović nezakonito sebi dodijelila BMW na 24-časovnu upotrebu. Ocijenili su to kao, citat, beskrupuloznu kampanju koju MANS vodi posljednjih par godina.
Cilj je očit, predstaviti direktoricu nedostojnom funkcije koju obavlja kako bi se to iskoristilo kao tobožnji argument u radu nezakonito obrazovane radne grupe za izmjenu zakona o sprečavanju korupcije u kojoj je zastupljena i ova NVO. Upravo kroz aktivnosti te radne grupe i najavljene izmjene zakona, MANS želi da sa političkim partnerima upodobi agenciju svojim potrebama, bira kadrove u njoj i pretvori je u oruđe za ostvarivanje sopstvenih interesa, navodi se u saopštenju Agencije za sprečavanje korupcije.
U MANS-u tvrde da Perović nije imala zakonsko pravo da sebi dodijeli službeno auto na stalnu upotrebu, te da su tablice automobila zamijenjene civilnim. Dejan Milovac iz MANS-a.
Ovo što je posebno problematično kada je u pitanju, znači, ova konkretna zloupotreba jeste što nam vodi sa adrese gdje smo kao društvo očekivali da imamo najtvrđi otpor takvu vrstu ponašanja, odnosno da imamo određeni odgovor u smislu sankcije takvu vrstu ponašanja, i činjenica da sama direktorica Agencije za sprečavanje korupcije, institucije koja je najpozvanija da se ne samo bori protiv korupcije, već i da preventivno svojim primjerom djeluje, nalazi za shodom da je takvo ponašanje opravdano, nešto što je posebno alarmantno, i zbog toga se konkretno MANS bavi ovim pojedinačnim slučajem koji nije usamljen.
Iz Agencije za sprječavanje korupcije kažu da je odluka o korištenju službenog vozila direktorici donesena zakonito, te da neki automobili agencije imaju promijenjene tablice zbog prirode posla i zakonskih nadležnosti institucije. Pravilnik i putni nalozi su dostupni na internet stranici agencije koja svoje djelovanje zasniva na načelu transparentnosti, navodi agencija u saopštenju.
Da li se to može reći za MANS koji korišćenjem pravnih praznina pribavlja za sebe enormnu finansijsku dobit na teret građana Crne Gore, a čija izvršna direktorica prikriva da je bila javna funkcionerka kako bi izbjegla prijavljivanje imovine, piše u saopštenju Agencije za sprečavanje korupcije.
S druge strane, iz MANS-a ocjenjuju da agencija pokazuje zašto nije, kako navode, u stanju da ispita privatno službena putovanja u inostranstvo predsjednika države Mila Đukanovića i premijera Dritana Abazovića. Podsjetimo, Abazoviću je u oktobru u Ženevi dodijeljen počasni doktorat, što je on iskoristio i za promociju svoje knjige, a da javnosti još nije saopšteno kojim zvaničnim poslovima je pravdao korištenje državnog aviona za taj put. Također, MANS je prijavio agenciji da je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović nakon zvanične posjete Turskoj 30. decembra otputovao na sjever Italije, te da se državni avion vratio u Podgoricu bez njega. Nije bilo zvaničnih saopštenja o njegovim susretima sa zvaničnicima u Italiji. Dejan Milovac.
Mi smo dobili odgovor od agencije da je tu sve u redu, da su oni poklonili puno povjerenje iskazu i gospodina Abazovića i gospodina Đukanovića, i to je bila njihova konačna odluka po tom pitanju. Nije to neko iznenađenje, imajući u vidu da, evo i na ovom primjeru, znači, same direktorice, postoji ta percepcija da se svojina u državnoj imovini može koristiti i za privatne potrebe.
MANS je najavio krivičnu prijavu protiv direktorice Agencije za sprječavanje korupcije Jelene Perović zbog sumnje da je, kako navode, zloupotrijebila službeni položaj odlukom o korištenju voznog parka agencije. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!